Diemžēl dzemdību palīdzības slimnīcā tika veikta nekvalitīvi, jo tās rezultātā dažas stundas pēc piedzimšanas mira skandzimušais bērniņš. Vecāki arī vērsās ar iesniegumu toreizējā medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontrolas inspekcijā, jeb Madeki, kura konstatēja Jelgavas pilsētas slimnīcas ārstu darbībās vairākus pārkāpumus, par ko arī ārstiem tika piemērots administratīvais sots 25 lātu apmērā, un abi vecāki arī vērsās Jelgavas policijā, lūgumu uzsākt kriminālu procesu, krimināla procesa arī tika uzsākts, bet 5 gadus vēlāk tika izbeigts. Šodien Zemgales apgabala tiesa pasludināja saīsināto spriedumu civila lietā un arī daļai apmierināja viens no prasītājas prasību, otra prasītāja prasība tika noraidīta.